الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور ونكسن دقستيال ودور نما جمعاء تاريخ دون يكون بيغان تهي أفري تمنك بشا أكتوبر سنة كالبدا كوني لحي تمنك قد بدأت كل جيسان دون تان ورك دور نما يريدي مقدشو وحاو قدرون قدوميها بارلمانك فدرالك سوماليا أيا كولان لقا تيقار كميدا بيلاها قبل دي هيران يشبه لها بحي تبشد كقبي شركة كسعانة يمقال دي جوهر يضون التلوين كيوسو الجديد قدوميها بارلمانك أي لبدا دينا عسلاف قرتين وزارة داريمها قده اي فدرالك حكومة دا سوماليا أيا شاعسي إن لحي تبانك بشن لقبان دونا دورشد مدح تنمو دولة قبلات كهير شبه لا وزارة باستاد إزقارسين تا سوماليا أيا ما أنت مقالة دا مقدشو تاوبر لحريرا ودا شاقين تا شركة دا إزقارسين تا وقوسو قبا قبا سيقار كميدا هول ودينا دا شركة دا سفيركا سوماليا وفاديا دالكا مريكانكا يي سفيركا نوروي إفادي جيسو ياهي مقالة دا واشيطون أيا كلان لقا تجالية دا سوماليا دا كنول مقالة دا منيا بوليس قبل كا منيسوتا يضانا arimaha laga hadlay ee qayb ka tahay horumarinta iyo maalgashiga Soomaaliya xaaladda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa degan iyadoo qoysaskii magaaladaasi ka barakacay ay codsadeen in gurmad degdeg ah la soo gaarsiiyo akhbaaraadka caalamka waxaa ka mid ah wararka laga helay xadka u dhaxeeya dalalka Syria iyo Turkiga ayaa sheegaya in weerar ismiidamin ah oo ka dhacay xarun ciidamada xurta ee Syria ay ku leeyihiin deegaan ku dhow xuduuda in uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac xoog leh.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internetka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا ورركا
انتاسي وحايا هايان قد بضا وقود دور كرون ورك الدور نمها تنكسو دواد الساقية فافحصن قدوميها بارلمان كفدرالك سوماليا محمد شعصمان جواري ايا قولان قلقا تي مقالة جوهر قار كمدا بيلها تبشد كقبي شركة معملو سمينتا قبلة هيران ايا شبه الله دحي يدون قار كمدا تلوين كاسي أي سلام الديجان قدوميها إيو بيليهيبا عبشكور علي أحمد أو كسوغان مقالة جوهر إسلام أركان قوب جوكا أها قولان كاسي أيا قردوي دينوغا ورمي
وما سنتا نعود معنا عطاويتك قدوميها بارلمان كسواني ومدانا محمد شيخ إسلام جواري أيا وحا ومقالة جوهر عرمتا دور قبلة كهير شغل لها قبلة هيران يشغل لها دعوه قولا قولمي خار كميدة دولات ديجا اللبضة قبلة هيران يشغل لها دعوه kulamo soo hal loogaa dhigay tabooyin yar oo golaha qaar ay qabeen kulamada saacad qaatay waxaa kadib la isku afgartay waxyaabaha ay tabanayeen dalasi uu noqon gudoomiyaha baarlamaanka waxa kulanka goobjoogka ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka mudane Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo waa iyo sidoo kale wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliya mudane ayay akaba joogay dhawaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana kulamadaas ay ku soo idmaadeen guul akaba uu la kulmay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Jawaari maanta gudoonka baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle qaybankiisa koowaad iyo labaad waxaa laga hadlayaa howlaha horyaala baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka mid tahay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ee dowlad goboleedka John Sabo Dadmo maalinka Axada ah ee Suudaan
marka waxyaabaha ay tirsanayeen hadda waa la xalimiyay arrinkaas
ha kulankii hadii ay dowladaha tabanayeen dhamaan waa la xalimiyay sida uu sheegay Suudaan Axmed Rashiid oo ahaa Suudaanka mid ka mid ah dowladaha la kulmay iyo sidoo kale xagga joogtada ah iyo gargaarimaha gudaha ee federaalka oo shir jiraydu waa qabtay markii soo imaaday kulanka wada qaatan gudoomiyaha baarlamaanka mudane Professor Maxamed Xuseen Jawaari iyo waliba doorahaasi oo gudoonka wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka iyo wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda.
Ma la shaaciye musharaxiinta ee u tartamaysa xilka madaxweynenimada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle?
dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay in 16-ka bishan Oktoobar la qaban doono doorashada madaxtinimo ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Maxamed Macalin Xasan Waydka ayaa ka waramay.
Iyadoo uu meel gabagabaa marayo shirka maamul sameynta ah gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay iclaamisay xilliga la qabanayo doorashada madaxtinimada ee maamul goboleedka Hirshabeelle. Xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee xukuumadda Soomaaliya, Professor Yaxye Cali Ibrahim, oo ka qayb galay kulanka toddobaadka ee ka baxay Radio Muqdisho ee telefishinka qaranka, ayaa sheegay in maalinta Axada magaalada Jowhar ay ka dhici doonto doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Professor Yaxye Cali Ibrahim oo ka jawaabay su'aal ahayd doorka wasaaraddu ay ku leedahay xalinta tabashooyinka bulshada ay tirsanayaan ayaa waxa uu tilmaamay in wasaarad ahaan ay ku guuleysteen inay xaliyaan tabashooyinka bulshada degta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe, uuna ku rajeynayay in inta dhiman ay ku soo biiri doonaan hannaanka geeddi-socodka shirka. Ergada ayaa ku guuleystay meelmarinta dastuurka ku meelgaarka uu yeelanayo maamulkaasi Hirshabeelle ee weliba halka caasimada ay noqonayso, iyadoo sidoo kale ay doorteen xildhibaanadu gudoonka iyo ku-xigeenadiisa.
Taliska AMISOM ee jubbooyinka ayaa ka codsaday shacabka in ay la shaqeeyaan hay-adaha amniga si guud ahaan gobollada jubbooyinka looga saaro kooxda Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad ayaa faahfaahintan inoo haya.
Saraakiisha ka tirsan ciidanka AMISOM gaar ahaan qaybta Itoobiya ayaa maanta kulan ay kula qaateen shacabka ku dhaqan deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo ee dhawaanta la xoreeyey ayaa waxay ugu baaqeen shacabka in ay ka shaqeeyaan sugidda amniga iyo sidii markaasi looga adkaan lahaa kooxaha nabadgeedka. Waxaana iyaguna dhankooda ballan qaadeen in ay adkeyn doonaan nabadgelyada guud ahaan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, isla markaana ay ku dadaalayaan sidii loo xalin lahaa ilaa degmada Jilibeego ee gobolka Jimbaro dhexe. General Tetfai oo aqaliyaha ciidanka Ethiopia ee AMISOM ee deegaanada Jubbooyinka ayaa sheegay in shacabka deegaanada Jubbaland uu ku amaanayo sida wanaagsan ay uga qayb qaataan sugidda amniga, isagoo dhankiisa sheegay in ka maamul ka ciidan ahaan ay markaasi adkeyn doonaan ammaanka guud ahaan deegaanadaasi, isagoo sidoo kale shacabka deegaanadii la xoreeyay ugu baaqay inay kala shaqeeyaan sugidda nabadgelyada iyo in markaasi ay soo sheegaan cadowga iyo xilliyada markaasi uu imaanayo deegaanadaasi. Dhowaanba deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo waxaa ka soconayay howlgal iyadoo ciidamada ammaanka iyo sidoo kale kuwa AMISOM ay adkeeyeen nabadgelyada deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo iyadoo ciidamadu ay xoreeyeen tuulooyinka Goobweyn, Qaamqaam, Burguduud iyo Yoontooy, iyadoo halkaas ay haatan ku sugan yihiin ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland. Waxaana shacabka deegaanadaasi ay soo dhaweeyeen sida wanaagsan ay ciidamadaasi ay ula wareegeen deegaanadaasi iyo qaabka markaasi ay uga shaqeynayaan sugidda amniga deegaanada la xoreeyay, iyagoona sidoo kale gaarsiiyay halkaasi deeq raashina si shacabka deegaanadaasi ay uga tabaxaan cabaaraha xoogan ee halkaasi ka jira. Aadan Maxamed Saraad, Radio Muqdisho, magaalada Kismaayo.
Qodobo kale oo warkayaga ka mid ah ayaa inoo soo socda, balse markan magaalada Gaalkacyo. Xaaladda magaalada Gaalkacyo ee gobolka Midooga ayaa degan maanta iyadoo qoysaskii magaalada ka barakacay ay codsadeen in gurmad degdeg ah lala soo gaaro. Ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa halkaasi ku dagaalamay, waxaana socda dadaallo lagu doonayo in xiisadda lagu qaboojiyo. Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkani ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Midooga maamul u dambeeyay ay ka jireen colaado sababay qataahay isugu jeeday mashee dhaawac ayaa keenay in kumanaan ku nool qoys oo ku nool gudaha magaalada Gaalkacyo isaga barcaan kuwaasi oo barakacay deegaanada magaalada Gaalkacyo ay kaga beeneen koonfurta dowladka waqooyiga iyo bariga, waxaana qoysaska qaarkood dhaafan ay ku nool yihiin deegaanada ku teetan magaalada Gaalkacyo iyagoo aanaysan agabyada asaas ku ah nolosha bini'aadamka. Qaar ka mid a barakacayaashaasi oo aan ku booqday deegaanka Xaar isagu dhaca dhinaca bariga gobolka Midood iyo degmada kale oo iyagu ku tirsan dhanka Boqoyi Bari ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa ka muuqanaya dhibaatooyin fara badan oo la xiriira dhinaca nolosha. Dadkani ma haystaan hoy ay kaga badan qoraxda iyo qabowga, sidoo kale ma haystaan agabyada cuntada, dawada iyo caafimaadka. Waxaa intii aan ku sugnaa goobaha ay ku dadkan barakacayaasha aan kula kulmay haween fara badan oo iyagu ku umul halkaasi islamarkaana aanaysan dawo. Qaar ka mid a dadkaasi barakacayaasha ayaana warbaahinta qaranka u sharaxay sida xaaladdu tahay, waxayna sheegeen inay haysato dhammaan baahiyada dhanka adeega bulshada, iyagoona ka codsaday maamulada Galmudug Puntland dowladda federaalka Soomaaliya idaha gargaarkuba inay gurmadiyo la soo gaaraan. Xaaladda barakaca dadkan ayaa sidoo kale usoo degmaysay iyadoo maanta magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran ay ka codseen roobabkii deerta, waxaana dadkani ay magan yihiin qabowga iyo dhibicda roobka, isla markaana ay waxaa soo foosaatay dhibaatooyin dhinaca nolosha maadaama aysan haysan hoy ay kaga gabadaan roobabka ka cortay gobolka Midood, sidoo kalena aysan haysan biyo nadiif ah. Waajira gurmadiya koobkooban ay u sameynaya ganacsatada iyo qaar ka mid ah idaha kuwaas oo biyo dhaamin loogu sameeya dadkaasi, mase jiraan gurmado ballaaran oo kaga imanaya idahaas oo falka haday ahaan lada dhanka dawada cunnada iyo agabyada kale. Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa iyadu ahayd saaka mid xaasilan kadib dagaal xoogan oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaas ay ku nafwaayeen inta la xaqiijiyay ilaa 14 qof oo isugu jira dhinacyadu dagaalamaya dad shacaba. Saasa magaalada Gaalkacyo waxay ku waabareysay xaalad nabadeed inkastoo weli ay jirto cabsi laga qabo in dagaaladu ay mar kale qarxaan, maadaama weli ciidamadii dagaalamay ay iska hor fadhiyaan goobihii ay ku dagaalameen. Ma jiraan dadaallo muuqda oo lagu xalinayo sidaa colaadid marka laga reebo baaqyo kooban oo ka soo baxaya culimadiinta waxgaradka iyo bulshada dowladeeda kala duwan, taas oo ku aadan in laga wada hadlo waxyaabaha soo celceliya colaadda magaalada Gaalkacyo. Cabdirashaaq Maxamed Axmed, Radio Muqdisho, Gaalkacyo.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Mareykanka iyo danjiraha Norway ee isna fadhigiisa u yahay magaalada Washington ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaalida ee ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, iyadoona laga hadlay sidii Soomaaliya horumarkeeda gacan looga geysan lahaa. Liibaan Xuseen ayaa tafaasiisha warkan inoo hayay.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Washington D C Axmed Ciise Cawd iyo safiirka Norway ee isaguna fadhigiisa u yahay magaalada Washington Carol Us ayaa maanta booqasho ku yimid magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaasi ay kula kulmeen qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota. ugu horeyn waxa ay booqashadooda ka soo bilaabeen madhafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota halkaasii uu ku soo dhaweeyay Ismaan Maxamed Cali Gurey oo ah aasaasaha iyo gudoomiyaha madhafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed kaasi oo ku soo wareejiyay qaybaha kala duwan ee madhafka uu leeyahay isla markaasina waxa la tusay waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka uu u leeyihiin Soomaalida intaasii kadib ayaa waxa kale oo ay booqdeen suuqa Soomaalida ee Carmel Mall ee magaalada Minneapolis halkaasina ay kula kulmeen qaar ka tirsan ganacsatada Soomaaliyeed safiirka Soomaaliya oo fadhiya Washington Ahmed Ciise Awad ayaa telefishinka qaranka Soomaaliya uga warbixiyay ujeedka socdaalkooda
booqashada waxay ku saabsanayd sidoo ambassador ku sheegay inaannu dadka Soomaaliyeed ee Minnesota jooga oo tusaale u ah Soomaalida dibadaha jooga dhan inaannu soo booqano waxa kale oo marti qaaday jaamacadda Minnesota iskuulkeeda la yiraahdo Hubert Humphrey School of Public Policy ninka madaxda ka diinkooda oo la yiraahdo Eric Schwartz ayaa aniga ambassadorka marti qaaday caawa ayaanu waxaanu yeelan doonaa sheeko Soomaalidu ka soo qayb galayso ku saabsan Soomaalida Minnesota iyo Soomaalida Norway iyo contributionka ama kaalinta ay ku leeyihiin mujtamacyada ay joogaan marka sharaf weyn bay noo tahay ambassador Kaar inuu noo yimaado barnaamijka nagala qayb galo ummadda Soomaaliyeed
sidoo kale safiirka Norway oo fadhigiisu yahay wadanka Mareykanka ayaa asaguna iga warbixiyay socdaalkiisa
First of all, I would like to say that I'm here in Minneapolis.
Marka hore waxaan rabaa inaan sheego waxaan Minneapolis u joogaa inaan arko Soomaalida qurba joogta ah. Waxa taasi ila jirta in Minneapolis ay ku nool yihiin tiro badan oo ah dad Norwegian ah. Waxa lagu qiyaasaa 3,700 dadka ku nool Minnesota. Waxaan wada shaqeyn fiican la yahay safiirka dawladda Soomaaliya oo fadhiya Washington, Ahmed Ciise Cawl. Waxaan isku raacnay in aan soo booqano Minneapolis si aan u aragno Soomaalida ku nool. Waxaan sidoo kale rabaa in aan wax badan ka barto Soomaalida ku nool Minneapolis. Waxaan sidoo kale Soomaali badan oo qaatay dhalashada dalka Norway ay ku nool yihiin dalkayga. Waxay ii ahayd fursad qaali ah in aan arko sida ay Soomaalidu ugu nool yihiin Minneapolis, una hoggaaminayaan ganacsiga iyo weliba sida ay u dhexgaleen bulshada ay la nool yihiin. Soomaalida ku nool dalkayga Norway waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 40,000. Waxaan gaarsiin doonaa dowladdeeda in Soomaalida ku nool dalkayga ay wax ka bartaan Soomaalida ku nool Minneapolis. Waxaan arrintaasi ay qayb ka tahay booqashadeyda.
Liban Hussein warbaahinta qaranka Soomaaliya Minneapolis
ku dhawaad 200 oo arday oo ka qanjabiyay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ayaa xaflad loogu qabtay magaalada Muqdisho xafladdaasi oo ay ka qayb galeen maamulka macallimiinta ardayda jaamacadda Banaadir iyo sidoo kale qayb ka mid ah bulshada Axmed Cali Kaahi ayaa ka qayb galay warkana ka diyaariyay
Xafladani oo si weyn loo soo diyaariyay inay ka qayb galeen inta badan dhaqaatiirta caafimaadka ee ka hawlgasha magaalada Muqdisho ayaa loo qabtay ardayda jaamacadda Banaadir si gaar ah kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir 155 arday oo ka qalinjibisay ardayda qalinjibisay oo markaasi ku soo biiray bahda caafimaadka dalka ayaa waxaa dardaaran siiyay dhaqaatiirta waaweyn ee dalka oo markaa kula taliyay in aysan intaasi uga harin waxbarashada oo ay sii wadaan waxaana sidoo kale maamulka jaamacadda Banaadir uu soo bandhigay nambarka dhaqaatiirta ka qalinjibisay jaamacadda Banaadir muddadii ay jirtay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey hormoodka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ayaa sheegay tirada ardayda maanta qalin bedelatay iyo tirada horey uga baxday kulliyadda
waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo qalinjibiyasha maanta qalinjibinaya bacnayn oo runtii dadaal badan muujiyay soona galay safar aad u dheer oo 6 sano ay soo wadeen maantan ay joogaan maantii ay gura lahaayeen mirihii ay u soo tiriyo tacbeeleen maanta guranayaan waan leenahay hambalyo aadan inaan ugu hambalyeeyo bacnayn waxaa ka qalinjabisay arday tiradooda gaadhayso 155 dhaqtar oo maanta kusoo biirayso bahda dhaqaatiir Soomaaliyeed ardadaas qalinjabisay 97 kamid ah waxa weeye waa wiilal 58 kamid ahna waxa weeye waa gabdho runtii aad aan ugu faraxsanahay inay tirinta laga ka qalinjabiyaan
hormuudka jaamacadda Banaadir Dr. Cabdirasaaq Axmed Dalmar oo ka hadlay munaasabadda ardaydu ay ku qalinjabinayeen ayaa dardaaran siiyay qalinjabiyaasha waxaana uu xusay markaas in jaamacaddu ay u garab taagan tahay dhinac walba dhaqaatiirta soo baxaysa
waxaan doonayaa dhaqaatiirta sidii horeba loo yiri cusub ee ku soo biirtay dhaqaatiirta ka qalinjabisay jaamacadda Banaadir inaa u hambalyeeyo inaa u sheego maanta inay u bilaabatay howl iyo mustaqbal cusub waxaa looga baahan yahay dadaal intii hore ka badan hadda kadib ayaa mas-uul iska noqonaya waxaana mas-uul ka sii noqon doonaan waalidkoodii bukaanada kale iyo shaqaalaha kale caafimaadka la shaqeeya waxay ka gudbi doonaan inay member ka yihiin BUMSA waxayna member ka noqon doonaan AABU ayay member ka noqon doonaan hadii la yiraahdo iyo ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo gudoomiyaheeda u joogo jaamacadda Banaadir maxay ugu talagashay marka dhaqaatiirta cusub waa tiro aad iyo aad u badan 552 jaamacadduna ma ahan keliya inay dhaqaatiir soo saarto waa inay dhaqaatiirtii daba socotaa ay ka warqabtaa aqoontooday kordhisaa shaqo ay la raadisaa ay howlo badan la qabataa
ugu dambeyntii waxaa ka hadlay xafladani gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka dalka Dr. Cusmaan Xaaji Maxamuud Dufle waxaana uu xusay in 552 dhaqtar ay soo saartay jaamacadda Banaadir taasina ay muujinayso horumarka ballaaran ee ay samaysay Banaadir
inta waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo maanta waa sharaf maanta waxay noo tahay maalin weyn maxaa yeelay 552 dhaqtar ayay jaamacadda Banaadir ku tallaabsatay taasina waxay muujinaysaa kartida jaamacadda Banaadir iyo inta leegta capacity-geeda maanta ay wadanka ku leedahay aad iyo aad u mahadsantihiin
wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho tababar la xiriira wada shaqaynta shirkadaha isgaarsiinta ugu soo gabagabeysay qaar ka mid ah howlwadeenada shirkadaha sida uu ku waramayo Maxamed Nuur Maxamed Shariifka
siminaarkan ayaa muddo 2 maalmood ah waxa uu ka soconayay jaamacadda Simad ee magaalada Muqdisho waxaana soo qabanqaabiyey madasha isugu yimaadaan injineerada ka shaqeeya isgaarsiinta gaar ahaan tiknoolojiyada internetka madaxa madasha ay isugu yimaadaan injineerada ka shaqeeya isgaarsiinta injineer Cabdullaahi B Xuseen ayaa ugu horeenba waxa uu ka warbixiyey tababarka waxa lagu baranayay faa'iidada u lahaa ka qaybgalayaasha siminaarka
waxyaabii aan isku soo qaadnay waxa ka mid ah noogu amanada kubadda isugu siisay wuxuu yahay basically waa forum forumna organization ma noqon karo midda kaleeto waxyaabaha khilaaf keeni kara oo dadka dhalinyarada isku diri kara oo maaragtay in meesha la iska dhex arko oo hadhow la kala goodo wixii ay sii jiri keeni karna aadan uga hadalnay waxyaabaha la isku soo qaaday waxaa ka mid ah kow horta wax lacag ah ilaa aan ku qasban nahay waan inaan gataawano waa sponsors iyo isla xiriiraan iyo qolyihii bandhig isla la dhiilgareynayna wixii laga fursan waayo inaan raadino taasoo mid midda labaad in structure-ka simple laga dhigo oo maaragtay hadhow titles iyo wax lamid aan lagu mashquulin
xogayaha joogtada ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Xaaji Cabdi ayaa u mahad celiyay injineerada soo qabanqaabiyey tababarka ee ardayda jaamacadaha iyo bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iideysanayaan wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ay garab siinayso injineerada wada hawshan ballaaran
waxaan ammaan dheer u jeedinaa meeshay soo mareen meeshay marayaan iyo halkay gaadheen laakiin waxaan aaminsannahay in halkaa laga wanaajin karo hore looga socon karo oo qaybtii sharciyeynta iyo quality-ga service-ka iyo customer-ka baahidooda inaan weli la daboolin oon aaminsannahay waxaan kaloon aaminsannahay isku xir la-aanta shirkadaha u dhexeeya inuu caqabad ku yahay ummadda Soomaaliyeed mar walbana ku celinaa adana ku celinayna shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ee sectorka ugu jira in badan soo waday waxaan mar walba ku dhiirigelinaa inay u fardaan ama ay taabageliyaan qaabkii dadka Soomaalida isku xirmahaan inaan maanta Israa'iil iyo Talaviiv wacno way sahlan laakiin inaan waco walaal kale oo telefoon kala haystaay oo adugtii dhibba ka jira technically waa suuragal laakiin duruufaha jira laftigeeda kama boodayna inay jiraan dhibaatooyin xaniba iyo adeega hor istaagay laakiin waa wax la sax ah oo wax la sahli karo
siminaarkan ayaa intuu ka soconayay jaamacadda Simad ayaa halkaasi waxaa su'aalo ay ku weydiinayaan qaar ka mid ah macallimiinta tababarkan lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale mas-uuliyiinta ka socda wasaaradda boostada iyo shirkadaha isgaarsiinta ay ka qaybgalayaasha tababarkan su'aalo kala duwan weydiiyeen sidii isgaarsiinta ay si toosa isugu wici lahaayeen
wararka dibadana waxaa ka mid ah wararka laga helay dalka Syria ayaa sheegaya in qarax ismiidamin ah lala eegtay xarun ciidamada xurta ee Syria ay ku lahaayeen meel ku dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka Syria iyo Turkiga. Waxaa la sheegayaa in halkaas 17 qof ay ku geeriyoodeen oo askarta ka mid ah, sidoo kale qaar ka mid ah kooxaha mucaaradka oo aagaasi ka dagaalama ayaa la sheegay in qaraxyadaasi ay waxyeelo ka soo gaartay. Ilaa hadda ma cadda cidda rasmi ahaan ka dambeysa qaraxyada, hase ahaatee waxaa lala xiriirinayaa kooxda la magac baxday dowladda Islaamka ee ISIS ama Daacish. Dhanka kale, magaalada Xalab ee dalka Syria maanta oo Jimco ah waxaa ka dhacay duqeymo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee laga leeyahay dalka Ruushka iyo sidoo kale kuwa xukuumadda Bashar al-Assad. Waxaa la sheegay in ilaa 10 mar ay diyaaradaha gantaalo ku rideen magaalada iyagoo joog hoose iyo joog saraba ku duulaya. Haddii aanu eegno dhinaca Mareykanka, musharax xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa ku gacan seeray eeda ah in uu dumar u geystay anshax xumo isagoo la hadlayay taageerayaashiisa ku sugan gobolka Florida. Waxa uu u sheegay in gabi ahaanba eedahaasi ay yihiin kuwa been abuur ah. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegay in dumarkaasi ay yihiin kuwa been badan, warbaahintana ay la safnaayeen oo ay dhinac taagnaayeen haweeneyda la loolamaysa ee Hillary Clinton. Dhowr dumar ah ayaa sheegay in Mr. Trump uu farxumeeyey ama uu xoog ku dhunkaday. Xaaska madaxweyne Obama, Major Obama, ayaa hore u sheegtay in arrimaha dumarka ee Trump ay yihiin kuwa naxdin iyo liidid leh. Mrs. Obama ayaa sheegtay in hogaamiyaasha looga baahan yahay in ay yeeshaan waxyaabaha aasaasiga u ah damiirka bini'aadanka. Inkastoo magiciisa aysan sheegin, haddana waxay u muuqatay in hadalladaasi oo dhan ay Major Obama ula jeeday Mr. Trump. Muuqaal toddobaadkii hore la baahiyay ayaa muujinayay Trump oo hadalo anshax xumo ah ku oranaya haweeney. Muuqaalkaasi oo uu raaligelin ka bixiyey ayaa dad badani ay ka caroodeen oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga uu tartamayo ee Jamhuuriga. Warkii duhurnimo ee Radio Muqdisho waa naga intaa. Cidii uu seego waxay ka heli kartaa Radio Muqdisho.net.